Cristi, Aliman din Arad, citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, ne vom ocupa de alte patru lucruri: simbolul veșmintelor și a ramurilor presărate pe cale, întâlnirea celor două mulțimi și entuziasmul acestora, însemnătatea osanalilor și protestul fariseilor. În al patrulea rând, ne vom ocupa în acest text de simbolul veșmintelor și al ramurilor presărate pe cale. Evangheliștii sinoptici ne scot în evidență două lucruri: că ucenicii Petru și Ioan, atunci când au ajuns la Domnul Iisus, s-au dezbrăcat mai întâi de veșmintele exterioare și le-au pus deasupra măgărușului, apoi l-au urmat pe dumnezeiescul lor învățător pe mâini și l-au așezat pe asin. Evanghelistul Matei scrie: și-a pus hainele peste măgăruș, în versetul 7. Și evanghelistul Luca zice: l-au așezat pe Iisus călare deasupra, versetul 35. Acestea erau nu numai gesturi care exprimau o mare cinste, dar chiar și onori regești. Cei doi ucenici erau siguri că ceea ce se desfășura înaintea ochilor lor nu era altceva decât marea împlinire a prezicerii prorocului Zaharia cu privire la proclamarea dumnezeiescului lor învățător ca Mesia în capitala lui Israel. Când mulțimile au văzut gesturile apostolilor Petru și Ioan, a fost destul ca unul din coloană să-și dezbrace veșmântul exterior, să-l aștearnă pe cale înaintea Domnului Iisus, ca apoi toți ceilalți să-i urmeze exemplul. Mulțimile, entuziasmându-se, au făcut gestul acesta cu scopul ca Mesia să intre în Ierusalim, călcând pe covorul hainelor lor. Când mulțimile își așterneau hainele înaintea Domnului Iisus, ele au făcut același lucru pe care l-au făcut și prietenii lui Iehu, când acesta a fost uns ca împărat, 2 Împărați 9:13. În Talmud scrie că și înainte lui Nicodim, fiul lui Gorion, care era nepotul lui Nicodim din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, oamenii își așterneau hainele. Alții din mulțime rupeau ramuri din palmieri, smochin și măslin și le presăreau înaintea Domnului Iisus. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră din copaci de pe câmp. Aceste ramuri, îndeoseb de palmier, erau nu numai simbolul bucuriei, al biruinței și al prosperității, dar și al regalității. Înaintea lui Iehu s-au presărat și ramuri de finic. Înaintea Domnului Iisus s-a întins nu numai un covor de haine, dar și de ramuri de palmieri, de flori și de tot felul de verdeață, ca să calce pe el ca un împărat. Tot așa au așternut și evreii ramuri de palmieri, de smochin și de mirt pe străzi și înaintea lui Mardoheu. Estera 10:15. Când am tratat studiul intitulat Hristos, Marea și adevărata împlinire a promisiunii Dumnezeu, volumul 6, studiul 9, am văzut că Antioch Epifan, împăratul Siriei, iubind cultura și religia grecească, s-a decis să le introducă în toată împărăția sa, inclusiv în Israel. Prin faptul că evrei i s-au împotrivit, el le-a pângărit templul în modul cel mai oribil, transformând odăile din curțile acestea în localul de prostituție publică, iar altarul pe care se duceau jertfele lui Dumnezeu, nu numai că l-a transformat în altarul lui Zeus, dar a dus pe el chiar și carne de porc, ca batjocuri la adresa Dumnezeului lui Israel. Antioch a decretat o lege că orice evreu care posedă o copie a legii lui Moise și își circumcidea copiii să fie condamnat la moarte. Mamele care circumcideau bebelușii erau crucificate cu ei atârnați de gât. Dar Antioch a mers mai departe în răutatea lui. El, pe motiv că evreii nu voiau să se supună acestor porunci, invadând Ierusalimul, a masacrat 80.000 de evrei și a luat tot atâția în captivitate, vânzându-i ca sclavi. Un asemenea caz nu s-a întâmplat în toată istoria lumii. Atunci, Iuda Macabeul și fratele lui, Simon, s-au ridicat împotriva lui Antioch ca să-și elibereze patria și, după o luptă crâncenă, l-au înfrânt pe acest împărat crud și au curățit templul în anul 164 înainte de Hristos. Când Iuda Macabeul a intrat în Ierusalim, mulțimile, de asemenea, l-au întâmpinat cu aclamații, cântări din psalmi și ramuri de finic. Această victorie se prăznuia în fiecare an, în luna decembrie, la sărbătoarea care se numea Înnoirea Templului. Tot astfel, și atunci când Simon Macabeul a câștigat independența deplină în anul 141 înainte de Hristos, poporul l-a întâmpinat cu aclamații, cântări din psalmi și ramuri de finic. Exact același lucru făceau mulțimile și acum, când Domnul Iisus intra în Ierusalim. Îl întâmpinau cu o mare bucurie, ca pe un împărat și cuceritor politic. Cei mai mulți comentatori, ca Lightfoot și Vunce, au văzut că procesiunea intrării Domnului Iisus în Ierusalim, în strigăte de osanale și cu ramuri de finic, avea o mare legătură și cu sărbătoarea corturilor, când se celebra eliberarea poporului evreu din Egipt, Levitic 23, versetul 40 până la 43. Pentru că atunci se cântau osanale și fiecare evreu purta în mână în tot timpul praznicului câte un buchet făcut din ramuri de palmieri, lămâi, răchite și piersici și îl scuturau cu bucurie înaintea Domnului, Levitic 13 cu 40. Cercetătorul Manson ne spune că ramurile de finic nu erau prescrise și pentru sărbătoarea Paștilor, ci numai pentru cea a corturilor. Mulțimea palmierilor care se găseau între Ierusalim și Ierihon au devenit de pe timpul macabeilor simbolul național și tot acești palmieri erau imprimați și pe monede în timpul primei și cele de-a doua revolte a evreilor împotriva romanilor, între anii 66-70 și 132-135 după Hristos. Dar erau și alte două motive pentru care finicul a devenit simbolul națiunii evreiești. Primul motiv era pentru că el este pomul cel mai nobil, frumos și grațios, care își înfige rădăcinile adânc în pământ, crește drept și își înalță corona spre cer. Este plin de vigoare și prospețime, de la rădăcină și până la vârf, fiindcă nu își pierde seva în ramuri și este durabil și foarte prețios pentru lemnul, frunzele și cu atât mai mult pentru fructele lui minunate, care se numesc curmale. Psalmul 92,12. Al doilea motiv pentru care finicul a fost luat ca simbol al națiunii evreiești este că el reprezenta speranța și așteptarea poporului după un mare eliberator național a cărui împărăție va fi treaptă și trainică. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim călare pe asin, în calitate de împărat, a trezit multe amintiri și speranțe în sufletele mulțimilor, îndeosebi în ale marturilor învierii lui Lazar și ale tuturor celor care au auzit această mare minune. Evanghelistul Ioan a scris: toți cei care fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Versetul 17. Dacă și evreii din Iudeea, cea ostilă, au ajuns să-l mărturisească pe Domnul Iisus și să creadă că el era Mesia, în urma învierii lui Lazar, atunci cu atât mai mult avem certitudinea că galileenii au crezut că era Mesia, după ce a înmulțit cele 5 pâini și 2 pești și a săturat cu ele vreo 15.000 de persoane, bărbați, femei și copii, și au vrut să-l facă împărat cu forța. Ioan 6,15. Credem cu tărie că acum toți aceștia îl mărturiseau pe Domnul Iisus în mulțime și spuneau cu mare entuziasm: acum celebrăm proclamarea lui Mesia împăratul, care înmulțește pâinea și înviază morții. Ori atât dătoarea poporului cu pâine, cât și învierea din morți erau două lucrări pe care evreii credeau cu tărie că urma să le facă Mesia, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Caracteristicile minunii înmulțirii pâinilor, volumul 5, studiul 4, și Fiul lui Dumnezeu se descoperă autorităților evreiești, volumul 3, studiul 4. În al cincilea rând, ne vom ocupa din acest text de întâlnirea celor două mulțimi și entuziasmul lor. Evanghelistul Ioan a scris: o mulțime mare care aflase că Iisus făcuse semnul acesta, cum a auzit că el vine în Ierusalim, a luat ramuri de palmieri și a ieșit în întâmpinare. Versetele 12, 13 și 18. Unii din mulțime, care după toată probabilitatea, așa cum spuneau comentatorii Edersheim și Ellison, făceau parte dintre acești galileeni care au vrut să-l facă pe Domnul Iisus împărat, s-au dus la Ierusalim și au anunțat că vine prorocul din Nazaretul Galilei cu procesiune ca să se proclame ca Mesia, călare pe asin și urmat de o coloană lungă care avea ramuri de finic în mâini. Mulțimile de pelerini din curtea cea mare a templului, care credeau puternic în Mesia cel promis, auzind că vine cu procesiune la Paște. Acel Iisus care l-a înviat pe Lazar în ciuda ordonanței de arestare din partea marelui Sanhedrin, au rupt ramuri din finicii care erau plantați atunci între Ierusalim și Muntele Măslinilor și au ieșit în întâmpinare, fluturând ramurile de finic și strigând de bucurie: vine Mesia! Vine Mesia! Când s-au întâlnit cele două mulțimi, una din Betania, care îl însoțea pe Domnul Iisus, și alta, care a ieșit în întâmpinare din Ierusalim, s-a format o masă enormă de oameni. Ne putem imagina ce bucurie s-a creat atunci când s-au întâlnit cele două mulțimi. De ce entuziasm au fost ele cuprinse și în ce strigăte și aclamații au izbucnit. În al șaselea rând, ne vom ocupa din acest text de însemnătatea osanalelor. Evangheliștii Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat, când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor care mergea înaintea lui Isus și care venea în urmă, plină de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Matei, versetul 9, Luca, versetul 37. Coloana care venea în urma Domnului Isus este aceea care îl însărțea din Betania, iar cea care mergea înaintea lui era aceea care ieșise în întâmpinare din Ierusalim. Evanghelistul Luca a numit mulțimile din cele două coloane ucenicii Domnului și el a făcut lucrul acesta pentru ca numai aceia care credeau că Domnul Iisus era Mesia s-au înrolat în aceste două coloane. Adevărul este însă că nu toți oamenii care s-au atașat celor două coloane erau ucenici autentici. Mulți dintre ei, a spus comentatorul Royal, l-au urmat pe Domnul Iisus din ignoranță și mai puțini au fost atrași de entuziasmul procesiunii. Pe când procesiunea începea să coboare pe coasta de vest a muntelui Măslinilor, mulțimile cu ramuri de fenic în mâini, fiind covârșite de un mare entuziasm, au izbucnit în strigăte de osanale. Toți patru evangheliști au scris, îi cităm armonizat, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratului Israel. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintele nostru David, pace în cer și glorie în locurile preanalte. Versetele 15 și 16. Toate aceste aclamații au fost luate din psalmi, de la 113 la 118, care formează Halelul cel Mare, cântări de laudă, adresate lui Dumnezeu pentru biruința pe care a dat-o poporului evreu împotriva vrăjmașilor lui. Mulțimile aveau în minte, în mod special, versetele 25 și 26 din psalmul 118, care era cunoscut sub numele de psalmul biruinței. Cuvântul Halel înseamnă, în limba ebraică, lăudat să fie Dumnezeu. Toți acești psalmi erau cântări de laudă, de care le memorau copiii și le cântau în templu la sărbători mari. La sărbătoarea înnoirii templului, închinătorii, înconjurând altarul de jertfă în primele 6 zile câte o singură dată și în a 7-a zi de 7 ori, cu câte un buchet făcut din ramuri de finic, de mirt și de salce în mâini, cântau unele versete din acești psalmi și, în mod deosebit, versetele 24 și 25 din psalmul 118. Se crede că acest psalm a fost compus și cântat atunci când poporul evreu s-a întors din Babilon, pe timpul lui Neemia, și când s-a sărbătorit pentru prima dată înnoirea templului, după reconstruirea Ierusalimului și a zidurilor lui, Neemia 8, 14 la 18. Aceste versete de biruință le cântau și le aclamau mulțimile Ierusalimului atunci când Simeon Macabeul a smuls cetatea Acra, care era sub dominație siriană, mai mult de 100 de ani, și a inclus-o din nou în Israel. Și tot cu acest psalm al biruinței și al eliberării, mulțimile l-au întâmpinat pe Domnul Isus. El îl priveau pe Domnul Isus ca pe un Mesia eliberator și cuceritor și așteptau momentul să sune trâmbița, care să cheme poporul evreu la arme, ca să distrugă Roma și pe toți vrăjmașii lui Israel. Psalmii 113 la 118 se cântau și la sărbătoarea corturilor. Cuvântul Osana se asocia întotdeauna cu ramurile de finic. Psalmii 113 la 118 se cântau și în timpul sărbătorii Paștelor, la cina pascală. Combinația aceasta a intrării triumfale a Domnului Isus în Ierusalim cu apropierea sărbătorii Paștelor, care comemora eliberarea poporului evreu din robia Egiptului și cu învierea lui Lazar, minunea prin care Mântuitorul și-a demonstrat puterea sa divină, a mărit speranța mulțimilor până la maxim, în legătură cu izbăvirea lor de sub dominația romanilor și restabilirea împărăției davidice, și a creat o stare de entuziasm și de exaltare. Trebuie să fim atenți la însemnătatea cuvântului Osana. Acest cuvânt este înțeles greșit de către cei mai mulți. Evreiescul Hosai A, Ana, care vine din psalmul 118, versetul 25, înseamnă salvează-ne acum. Aceste strigăte puternice, ale căror ecouri răsunau peste culmile muntelui Măslinilor, nu aveau semnificația de laudă adusă Domnului Iisus, ci ele erau adresate lui Dumnezeu și însemnau salvează-ne acum de asupritorii noștri romani, pentru că a venit Mesia și acel timp a sosit. Poporul cânta și scanda solemn versetele 25 și 28, din psalmul 118, ca salut, atunci când pelerinii soseau la cele 3 mari sărbători anuale, Paște, Rusalii și Sărbătoarea Corturilor. la care se adăuga și versetul 17 din Psalmul 103. Când mulțimile strigau Osana fiului David, înseamnă că ele îl acceptau și îl sărbătoreau pe Domnul Iisus ca Mesia, de aceea ziceau fiului David, salvează-ne acum de romani. Când mulțimile ziceau binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, împăratul lui Israel, ele îl salutau pe Domnul Iisus cu versetul 26 din Psalmul 118. În limba ebraică, Baruch Haba, cel care vine, era și numele lui Mesia. Când evreii vorbeau despre Mesia, obișnuiau să zică cel care vine. Atunci când mulțimile au adresat solemn Domnului Iisus cuvintele, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, cântând și aclamând, ele l-au întâmpinat, salutat și acceptat prin aceste cuvinte ca Mesia. Când mulțimile au zis, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, ele au crezut că atunci Domnul Iisus va ocupa tronul lui David și va restaura împărăția davidică în sens pământesc și politic. Și ultima aclamație, evangheliștii Marcu și Matei au redat-o prin cuvintele, Osana în cerurile preanalte, iar evanghelistul Luca a exprimat-o prin detaliul, pace în cer și glorie în locurile preanalte. Mulți comentatori ca Zahn, Werner, Barclay, Hendrickson, Campbell și Short spun că deși cuvântul Osana își are însemnătatea sa originală, salvează-ne acum, totuși el are în această aclamație și sensul glorie și pace, prin care mulțimile chemau cerurile și pământul întreg să li se alăture lor, în a lăuda pe Dumnezeu care locuiește în cerurile preanalte, pentru că prin trimitere lui Mesia și începerea împărăției lui Davidice, cel preanalt și-a împlinit promisiunea. Și acum, odată cu începerea împărăției lui Mesia pe pământ, care este o împărăție a păcii, a prosperității și a fericirii, mulțimile au început să laude pe Dumnezeu și să zică, glorie și osanale celui ce locuiește în cerurile preanalte, care ne salvează acum prin Mesia. Și, de acum, pace nu numai pe pământ, dar și în locurile preanalte. Comentatorul Chesterton are un poem interesant, care face ca Asinul să spună pe fondul umilinței și a batjocurii pe care îi le aduce lumea modernă din vest. Când peștii zburau și pădurile se plimbau, când smochinele creșteau în spini și când luna era roșie ca sângele, atunci eu m-am născut. Cu un cap de monstru care urlă de boală, cu urechi mari ca aripi, diavolii încercau să mă imite, dar nu reușeau nici pe un sfert. Despuiat de orice lege și încovoiat de veacuri, am amuțit de atâta bătaie și foame, dar eu încă îmi păstrez secretul. Mi-a sosit însă un ceas, când am scăpat de violență, când osanalele îmi răsunau în urechi și când călcam pe haine, finic și flori. Tabloul întreg al osanalelor și al covoarelor de haine, de finic și de flori, ne arată că mulțimile l-au crezut pe Domnul Iisus atunci când l-au salutat și l-au primit cu mare entuziasm, ca pe un Mesia cuceritor, tocmai ce l-a refuzat să fie. Și în al șaptelea rând ne vom ocupa din acest text de protestul fariseilor. Evanghelistul Luca a scris, unii farisei din mulțime i-au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Versetele 39-40. În mulțime erau și câțiva farisei, care erau membrii Marelui Sanhedrin. Aceștia, văzând entuziasmul poporului și auzind osanalele mulțimii aduse Domnului Iisus, erau foarte indignați că el era onorat într-o asemenea manieră. Pe ei i-au revoltat foarte tare aceste urale mesianice. Dar ce a umplut de furie cel mai mult era faptul că Domnul Iisus a permis să fie salutat și aclamat ca Mesia cel promis, gest pe care ei l-au considerat o mare blasfemie adusă la adresa lui Dumnezeu. El, un dulgher din Nazaretul Galilei, să-și atribuie titlul de Mesia. Acesta a fost motivul pentru care acești sinedriști, avertizându-l pe Domnul Iisus, i-au poruncit pe un ton mustrător, spunându-i, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Fariseii, când au protestat energic împotriva procesiunii Domnului Iisus, au încercat să-i dea un caracter politic. La această avertizare, Mântuitorul n-a găsit cu care nici măcar să-l răspundă și cu atât mai puțin să renunțe la ea, pentru că își dădea seama că autoritățile romane nu aveau niciun motiv să intervină prin forță. Pe care demnitar roman, cu intuiție politică, l-ar îngrijora o procesiune pașnică, ce în loc de arme flutura ramuri de finic și avea în frunte ei un erou călare pe un măgăruș, cu o privire blândă și plină de bunătate, și nu un războinic. Garnizoana romană, văzând o asemenea procesiune, putea să stea liniștită în fortăreața ei, Antonia. Domnul Iisus a permis o singură dată, și aceasta chiar acum, când era momentul cel mai potrivit, ca ucenicii și mulțimile să strige în gura mare că El era Mesia. El a făcut lucrul acesta ca mai târziu, când Ierusalimul urma să fie învinuit de uciderea Lui, autoritățile să nu poată să spună că nu știau că era Mesia și că Mântuitorul a ascuns de Israel și capitala Lui acest adevăr. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus, la cuvintelor mustrătoare și poruncitoare, învățătorule, ceartă ucenicii, le-a răspuns prompt și tăios: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Luca, versetul 39 și 40. Prin această hiperbolă, Mântuitorul a răspuns fariseilor cu alte cuvinte: a sosit timpul când voi trebuie să luați act că eu sunt Mesia cel promis. Și dacă apostolii și mulțimile n-ar trâmbița acum acest adevăr cu gura mare, atunci pietrele și natura neînsuflețită ar trebui să vi-l facă cunoscut, pentru că de acest adevăr pe care lumea este obligată să-l cunoască depinde destinul etern al tuturor oamenilor. Pe decorul tabloului intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim apar și autoritățile evreiești din partida fariseilor. Aceștia, cât și întreg marele Sanhedrin, dacă nu puteau să-i oprească nici chiar pe iudei, ca să nu treacă de la ei la Domnul Iisus în urma învierii lui Lazar, cu toate precauțiile și măsurile lor prompte, aspre și energice pe care le-au luat, atunci cu atât mai mult ei se simțiră acum neputincioși să oprească mulțimile de a trece de partea Domnului Iisus și de a-i aduce osanale în calitate de Mesia. Acesta a fost motivul pentru care acești farisei au zis unii altora: vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Ioan, versetul 19. Unii comentatori ca Hendrickson și Diamandi spun că în aceste cuvinte noi auzim acuzarea reciprocă a fariseilor, cât și supărarea lor disperată, cum fariseii moderați ai școlii lui Hillel acuzau pe fariseii stricți ai școlii lui Shammai că n-au făcut nimic, cu toate măsurile lor rigide pe care le-au luat, pentru că totuși poporul îi părăsea pe ei și mergea după Domnul Iisus. Apoi, cum fariseii stricți ai școlii lui Shammai reproșau fariseilor moderați ai școlii lui Hillel de ce n-au fost și ei mai energici și de ce n-au acceptat măsuri mai radicale pentru stârpirea răului din rădăcină, și au tărăgânat lucrurile. Acum însă totul era prea târziu, pentru că toată lumea îi părăsea pe ei și se ducea după Domnul Iisus. Dar au fost și comentatori ca Dodd, Barclay și Frederick Bruce, care au zis că în aceste cuvinte ale autorităților evreiești pe care le-au spus unii altora: vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el, noi auzim ironia sinedriștilor. Deși acești farisei au văzut că toată lumea îi părăsea pe ei și că trecea de partea Domnului Iisus, totuși au luat în derâdere ideea că lumea îi aparținea Domnului Iisus și nu lor, și că ei n-ar mai avea nimic de zis sau de făcut în problema aceasta, de vreme ce făceau parte din forul suprem al lui Israel și dispuneau de toată puterea asupra dulgherului din Nazaretul Galilei. Cu toate că fariseii au zis cu cea mai mare ironie că toată lumea îi va părăsi pe ei și că îl va urma pe dulgherul din Nazaretul Galilei, totuși, i-au spus un mare adevăr pe care nu l-au înțeles. Evanghelistul Ioan a înțeles ironia lor și a râs de ea. Evanghelistul Ioan, când a redat ironia fariseilor scriind: iată că lumea se duce după el, a întrebuințat în textul grecesc cuvântul cosmos, ca în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, care înseamnă atât pământul, cât și întreaga omenire. Apostolul Ioan a făcut ironie de ironia fariseilor, pentru ca oamenii de pe întreg globul l-au urmat pe Hristos și nu pe ei, deși ei se pretindeau că erau conducătorii poporului lui Dumnezeu.
În visul meu de aseară părea că mă vedeam departe în Ierusalim, la templu mă aflam. Se auzeau copii, un cor frumos cânta, părea că voci de îngeri din cer.
Dumnezeu